RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.go.id.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Senin, tanggal 20 Agustus 2017. Kami awali dengan warta berita, diikuti komentar, hari ini dalam sejarah, fokus, pesona Indonesia, dan warna-warni. Kemudian akan kami akhiri perjumpaan kita hari ini dengan program Pelangi Nada. Demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan Rizal Rahim. Wakil Presiden RI Yusuf Kala meresmikan pembukaan pertemuan tingkat tinggi diaspora Indonesia Global 2017 yang diselenggarakan Indonesian Diaspora Network dan Indonesian Diaspora Business Council di Jakarta Senin. Dalam sambutannya, Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan diaspora mempunyai peran penting dalam membangun bangsa. Diaspora mempunyai andil yang cukup besar. Wakil Presiden ingin semua diaspora di berbagai penjuru dunia bersatu di tengah perbedaan suku, ras, dan bahasa, bekerja bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik ke depan. Seperti dikutip Kompas.com, pertemuan tingkat tinggi diaspora Indonesia Global 2017 mengangkat tiga topik utama, yakni pendidikan dan kesehatan untuk Papua dan Papua Barat, kontribusi dari diaspora untuk penghematan energi dengan teknologi mutakhir, dan perlindungan diaspora Indonesia Global. Pemerintah Indonesia menyiapkan pos lintas batas negara Ntikong di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat untuk dijadikan salah satu jalur ekspor-impor internasional di Indonesia. Pembangunan pos lintas batas negara tersebut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di perbatasan secara khusus dan Kalimantan Barat pada umumnya. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Batas Wilayah Darat Badan Nasional Pengelola Perbatasan Marhaban Ibrahim di Ntikong, Minggu.
Pembangunan PLBN ini salah satu adalah untuk mempermudah, memperbaiki accessibility. Selama ini kan PLB itu hanya untuk perdagangan tradisional itu, yang KLB itu. Nanti PLBN ini menjadi gateway impor-ekspor.
Lebih lanjut, Marhaban Ibrahim mengatakan, untuk mewujudkan jalur ekspor-impor internasional itu dibutuhkan kebijakan transnasional dan penyamaan persepsi antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia tentang sistem lalu lintas perdagangan yang diberlakukan di pos lintas batas negara Ntikong, Indonesia, dengan di Tebedu, Malaysia. Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, Nguyen Phu Trong, akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Kunjungan resmi ke Indonesia tersebut akan dilakukan pada 22 sampai 24 Agustus 2017. Rencananya, selain bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam juga akan bertemu dengan pimpinan DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan MPR. Staf khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi meminta kunjungan tersebut tidak perlu dipersoalkan, sebab partai tersebut merupakan partai mayoritas di Vietnam. Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin menyampaikan, kunjungan petinggi Partai Komunis ke Indonesia tidak hanya terjadi pada era Joko Widodo. Pada era pemerintahan sebelumnya, kunjungan ini juga pernah dilakukan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli menilai layanan keimigrasian di Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, Malaysia mengalami kemajuan. Usai meninjau layanan imigrasi Kedutaan Besar RI Kuala Lumpur Senin, Menteri Yasona mengatakan, Malaysia merupakan salah satu negara yang paling banyak tenaga kerja Indonesianya, yaitu sekitar 4 juta. Dalam pengambilan paspor, dengan sistem pelayanan yang baru diterapkan, bisa diselesaikan pengambilannya hanya dalam beberapa menit. Yasona Lawli menyampaikan apresiasi kepada Duta Besar RI untuk Malaysia, Rusti Kirana, dan semua pihak karena mampu menata layanan lebih baik. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Menteri Pertanian Amran Sulaiman meluncurkan dua varietas baru padi, Green Super Rice, yang memiliki daya hasil tinggi dan lebih ramah lingkungan karena mampu mengurangi penggunaan input seperti pestisida, pupuk kimia, dan air. Selain itu, varietas padi Green Super Rice juga mampu berproduksi tinggi dalam kondisi suboptimum seperti kekeringan dan kebanjiran. Karena itu, varietas padi tersebut diharapkan dapat mengatasi masalah yang muncul akibat perubahan iklim global. Menteri Amran Sulaiman di Jakarta Senin menjelaskan, dua varietas padi Impari 42 Agritan Green Super Rice dan Impari 43 Agritan Green Super Rice merupakan hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang memiliki potensi hasil sekitar 10 ton per hektar pada kondisi uji multilokasi. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Lampung menginisiasi pembentukan koridor Gajah Sumatera di kawasan Bentang Alam Kerinci Seblat di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu, Lampung, Abu Bakar di Bengkulu Senin mengatakan koridor tersebut penting untuk menyelamatkan Gajah Sumatera dari ancaman kepunahan. Saat diskusi inisiasi pembentukan koridor Gajah Sumatera di Bentang Alam Kerinci Seblat, Abu Bakar mengatakan koridor gajah tersebut akan dibentuk menjadi kawasan ekosistem esensial. Ia menyebutkan luas wilayah yang diusulkan menjadi kawasan ekosistem esensial mencapai 29.000 hektar yang terdiri dari kawasan hutan produksi terbatas, Taman Wisata Alam Seblat, Taman Nasional Kerinci Seblat, dan sebagian kecil areal perkebunan sawit dan perkampungan warga. Berita terakhir, kedatangan Deputi Perdana Menteri Uzbekistan yang merangkap Menteri Pertanian dan Sumber Daya Air, Zoir Mirzaev, ke Kementerian Pertanian Indonesia di Jakarta Senin untuk menjalin kemitraan dengan Indonesia, sebab Indonesia telah mampu melakukan swasembada untuk beberapa komoditas pertanian. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, kerjasama akan dilakukan berupa pertukaran para peneliti dan mahasiswa. Uzbekistan juga menginginkan Indonesia transfer teknologi lada, rempah, kedelai, dan mengusulkan pertukaran sumber genetik kedelai. Selain itu, Indonesia akan mengadopsi teknologi irigasi dari Uzbekistan. Seperti dikutip Antara, Indonesia mengundang investor Uzbekistan untuk investasi gula, sapi, dan jagung. Ia juga meminta agar Uzbekistan membantu kampanye positif kelapa sawit. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini menyikapi bendera Indonesia terbalik di SEA Games 2017. Pesta olahraga negara-negara Asia Tenggara atau yang dikenal dengan SEA Games ke-29 di Kuala Lumpur, Malaysia, resmi dibuka yang di Pertuan Raja Malaysia, Sultan Muhammad V pada Sabtu 19 Agustus. Sekitar 85.000 pasang mata menyaksikan acara pembukaan yang digelar di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur tersebut. Mengusung tema Bangkit Bersama, Malaysia sebagai penyelenggara ingin mengirim pesan kepada seluruh negara di Asia Tenggara agar memiliki semangat yang sama untuk bangkit dan maju menatap masa depan. Namun ajang SEA Games kali ini diwarnai dengan insiden yang sangat disayangkan. Dalam buku panduan SEA Games ke-29 yang dibagikan kepada undangan yang hadir pada pembukaan SEA Games 2017 tersebut, bendera Indonesia tercetak terbalik, menjadi putih-merah dan bukan merah-putih. Menteri Pemuda dan Olahraga RI Imam Nahrawi menyatakan kekecewaannya dengan mengunggah hal tersebut melalui akun media sosialnya. Atas insiden tersebut, Malaysia melalui Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Khairi Jamaluddin lalu mengeluarkan permohonan maaf secara resmi. Presiden RI Joko Widodo menyatakan sangat menyesalkan kejadian tersebut. Menurut Presiden, Indonesia menuntut permintaan maaf Malaysia karena ini menyangkut sebuah kebanggaan nasionalisme bangsa. Kendati demikian, dengan bijak Presiden Joko Widodo mengatakan insiden tersebut tidak perlu dibesar-besarkan. Pemerintah Malaysia sudah meminta maaf lewat pihak terkait dan Presiden Joko Widodo mengimbau agar insiden ini tidak dibesar-besarkan. Tetap saja, peristiwa terbaliknya bendera kebangsaan menimbulkan protes di kalangan publik Indonesia. Tindakan Malaysia selaku tuan rumah tak bisa dibenarkan. Sebab bendera merupakan lambang negara yang sangat penting. Selain itu, event besar seperti SEA Games seharusnya sudah dipersiapkan dengan matang, sehingga tidak terdapat kesalahan yang bisa saja menjadi fatal karena menyangkut hubungan kedua negara tetangga. Semoga kejadian ini tidak mempengaruhi penampilan dan prestasi atlet Indonesia yang berjuang di SEA Games 2017. Selain itu, insiden ini juga menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia yang akan menjadi tuan rumah pesta olahraga negara-negara Asia atau Asian Games di tahun 2018 agar tidak melakukan kesalahan yang serupa. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa pada tanggal 21 Agustus 1945, Deklarasi Polisi Republik Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, Inspektur Kelas 1 Polisi Muhammad Yasin, Komandan Polisi Zaman Pendudukan Jepang di Surabaya, mendeklarasikan kedudukan polisi sebagai Polisi Republik Indonesia pada 21 Agustus 1945. Keputusan itu menyusul dibentuknya Badan Kepolisian Negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 19 Agustus 1945 dan pada 29 September 1945, Presiden RI saat itu, Soekarno, melantik Kepala Kepolisian RI pertama, Jenderal Polisi RS Sukanto. Pada awalnya, kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Jawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan penetapan pemerintah tahun 1946 nomor 11, Jawatan Kepolisian Negara bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri Kepala Pemerintahan. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bayangkara hingga saat ini. Kami beralih dengan peristiwa tanggal 21 Agustus 1959. Hawaii bergabung dengan Amerika Serikat. Hawaii merupakan sebuah negara bagian Amerika Serikat. Kepulauan itu ditemukan James Cook, seorang penjelajah Inggris, pada 10 Januari 1778. Penduduk asli Kepulauan Hawaii adalah suku bangsa Polinesia. Raja Kamehameha I ialah raja besar yang pernah berkuasa di Kepulauan Hawaii. Hawaii dikuasai oleh Amerika Serikat sejak 1898, namun kepulauan itu disahkan sebagai negara bagian ke-50 Amerika Serikat pada 21 Agustus 1959. Dalam Perang Dunia II, Hawaii memainkan peranan penting sebagai pertahanan sekutu dalam Perang Pasifik melawan Jepang. Selain itu, Hawaii merupakan salah satu daerah tujuan wisata papan atas di dunia
yang menawarkan keindahan alam dan wisata bahari yang amat indah. Kami akhiri dengan peristiwa pada tanggal 21 Agustus diperingati sebagai Hari Maritim. Setiap tanggal 21 Agustus diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Sejarah mencatat bahwa 21 Agustus 1945 atau 4 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah hari kekuatan Angkatan Laut Republik Indonesia berhasil mengambil alih kekuasaan militer laut Jepang. Dengan peralatan sederhana, militer Indonesia dapat mengalahkan Jepang yang sudah menggunakan peralatan yang jauh lebih mutakhir kala itu. Di samping itu, sejarah sudah membuktikan bahwa kelautan Indonesia sangat disegani bangsa lain, bukan hanya kekayaan bawah lautnya, tapi juga kekuatan maritimnya. Hari Maritim diperingati juga mengingat hampir 75% wilayah Indonesia berupa laut. Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 2/3 luasnya berupa lautan. Hal itu bisa terlihat dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia yang mencapai sekitar 81 ribu kilometer dan menempatkan Indonesia di urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini adalah Indonesia dan pemimpin dunia kecam aksi teror di Barcelona. Pendengar, pemerintah Indonesia mengecam aksi teror yang mengakibatkan sedikitnya 15 orang meninggal dan puluhan lainnya luka-luka di Barcelona, Spanyol pada 17 Agustus 2017 waktu setempat. Pernyataan pers Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta Jumat 18 Agustus 2017 menyebutkan pemerintah dan rakyat Indonesia menyampaikan duka cita mendalam dan solidaritas kepada korban dan keluarga korban akibat aksi teror tersebut. Berdasarkan keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Madrid, sampai Jumat tidak ada informasi mengenai warga negara Indonesia yang menjadi korban dalam serangan tersebut. Namun demikian, pemerintah Indonesia mengingatkan kepada warga negara Indonesia, khususnya yang berada di Barcelona, Spanyol, meningkatkan kewaspadaan, serta mempelajari perkembangan keadaan dan situasi keamanan di tempat-tempat yang akan dituju. Selain itu, warga negara Indonesia yang tinggal di Barcelona dan wilayah lainnya di Spanyol juga diimbau menghindari tempat-tempat yang dapat menjadi target aksi teror. Menurut catatan KBRI Madrid, jumlah warga negara Indonesia yang berada di Barcelona adalah sekitar 120 orang. Dan secara keseluruhan di Spanyol terdapat sekitar 1.620 orang WNI. KBRI juga membuka jalur hotline bagi WNI yang membutuhkan bantuan KBRI di Madrid pada nomor +34 619 31 23 80. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU juga mengecam aksi teror yang korbannya berasal dari 24 negara itu. Sekretaris Jenderal PBNU Helmi Faisal Zaini dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Jumat mengatakan PBNU mengajak pemimpin dunia proaktif melawan radikalisme dan terorisme. Ia mengecam tindakan terorisme tersebut karena segala bentuk tindakan kekerasan adalah bertentangan dengan ajaran agama. Menurut Helmi Faisal Zaini, tindakan terorisme merupakan kejahatan yang bertentangan dengan ajaran agama apapun. Para pemimpin dunia juga mengutuk aksi teror Barcelona tersebut. Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy mengatakan serangan VAN di Barcelona adalah aksi terorisme yang memerlukan tanggapan global. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin secara terbuka juga mengutuk serangan VAN di La Ramblas. Pihaknya sangat mengutuk kejahatan kejam dan sinis yang dilakukan terhadap warga biasa. Dia menggarisbawahi serangan teror Barcelona sebagai penegasan lagi akan kebutuhan untuk menyatukan masyarakat internasional dalam perang melawan pasukan teroris. Saudara, sekian fokus hari ini.
Saudara pendengar, berikutnya kami sampaikan sari warta berita. Wakil Presiden RI Yusuf Kala meresmikan pembukaan pertemuan tingkat tinggi diaspora Indonesia Global 2017 yang diselenggarakan Indonesian Diaspora Network dan Indonesian Diaspora Business Council di Jakarta Senin. Pemerintah Indonesia menyiapkan pos lintas batas negara Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat untuk dijadikan salah satu jalur ekspor-impor internasional di Indonesia. Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, Nguyen Phu Trong, akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Indonesia pada 22-24 Agustus 2017. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli menilai layanan keimigrasian di Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, Malaysia mengalami kemajuan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman meluncurkan dua varietas baru padi, Green Super Rice, yang memiliki daya hasil tinggi dan lebih ramah lingkungan. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Lampung menginisiasi pembentukan koridor gajah Sumatera di kawasan Benteng Alam Kerinci Seblat di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan Muko-Muko Provinsi Bengkulu. Kedatangan Deputi Perdana Menteri Uzbekistan yang merangkap Menteri Pertanian dan Sumber Daya Air Zoir Mirzaev ke Kementerian Pertanian Indonesia di Jakarta Senin untuk menjalin kemitraan dengan Indonesia. Saudara, demikianlah sari warta berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di voi.co.id, gelombang pendek 9525 kHz, dan aplikasi RRI Play di ponsel cerdas Anda. Hari ini kami akan memperkenalkan Taman Wisata Kambang Iwak di Sumatera Selatan. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, bangunan bersejarah peninggalan Belanda terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut karena Indonesia telah dijajah Belanda selama 3,5 abad. Salah satu peninggalan Belanda yang dapat kita lihat saat ini terdapat di kota Palembang, Sumatera Selatan. Kota ini mempunyai banyak potensi wisata budaya. Taman Wisata Kambang Iwak adalah salah satu bukti peninggalan Belanda yang terletak tak jauh dari pusat kota Palembang. Saudara pendengar, Taman Wisata Kambang Iwak merupakan sebuah taman kota yang asri dengan danau di tengahnya yang kini semakin ramai dan tiap hari dikunjungi oleh warga Palembang maupun wisatawan. Kawasan yang terletak di Jalan Tasik, Palembang ini menjadi salah satu objek wisata favorit untuk menikmati suasana hijau dan beberapa bangunan peninggalan Belanda. Kambang Iwak pun kini menjadi salah satu fasilitas publik bagi warga Palembang untuk berkumpul. Karena ia dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, karenanya tak salah bila Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2008 dan 2010 menobatkan Kambang Iwak sebagai taman kota terbaik di Indonesia. Bahkan berkat keasriannya, Taman Wisata Kambang Iwak sempat dijadikan tempat penilaian yang menghantarkan kota Palembang memperoleh penghargaan Asian Environment Sustainable City 2008 sebagai kota terbersih se-Asia. Saudara pendengar, letaknya yang tak jauh dari pusat kota Palembang membuat Kambang Iwak mudah dijangkau, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun umum. Tak ada tiket untuk masuk ke kawasan ini. Memasuki Kambang Iwak, Anda akan disambut dengan rimbunan pepohonan hijau. Di tengah taman terdapat danau yang bersih, terdapat air mancur yang hidup setiap jam sepanjang hari. Selain itu juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang bisa membuat wisatawan betah berlama-lama bercengkrama di sana. Ada trek jogging bagi Anda yang ingin berolahraga. Kemudian tempat duduk yang banyak terdapat di pinggiran danau taman tersebut. Di area taman itu juga banyak terdapat warung atau kedai makan yang menyajikan berbagai menu. Untuk Anda yang hobi online, areal taman ini juga dilengkapi dengan hotspot gratisan. Saudara pendengar, waktu yang tepat untuk mengunjungi Kambang Iwak adalah pagi dan sore hari. Karena saat itu udara cukup sejuk dan nyaman untuk menikmati taman ini. Jika datang pada sore hari, Anda juga akan melihat para kawula muda yang berkumpul dari berbagai klub. Karena letaknya yang strategis, taman ini menjadi tempat berkumpulnya para remaja untuk melangsungkan kegiatannya. Seperti klub skateboard, klub tari, klub gitar, klub fotografi, klub daur ulang, dan sebagainya. Di malam hari, taman ini pun masih ramai dikunjungi oleh wisatawan. Karena sangat gemerlap dengan lampu-lampu hias yang mengelilingi hampir di setiap sudut taman. Nah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Taman Wisata Kambang Iwak dari Sumatera Selatan. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI di seluruh dunia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengenal tradisi memayu dan ider-ideran dari Cirebon. Datangnya musim hujan disambut sukacita di Cirebon. Masyarakat menyambutnya dengan tradisi memayu kibuyut trusmi. Perayaan ini diyakini sebagai upacara menyambut hujan. Kegiatan lain yang biasa digelar pada perayaan memayu diantaranya pertunjukan wayang, pengajian, akbar, tahliran, dan kenduri dengan memotong kerbau. Namun jika hujan tak kunjung datang, maka masyarakat Cirebon di Desa Trusmi mengadakan upacara ider-ideran. Ider Ideran merupakan sebuah parade budaya Cirebon yang dipersembahkan sambil melantunkan doa-doa agar hujan segera turun. Parade budaya sangat menarik wisatawan domestik dan mancanegara untuk melihatnya. Dalam upacara Ider-Ideran, masyarakat Cirebon tidak hanya mempertunjukkan kebudayaan dan tari-tarian tradisional saja. Namun berbagai hasil bumi dan benda-benda pusaka juga turut diarak keliling desa. Kubu atau kepala desa Trusmi, Jamal Bahari, mengatakan Ider-Ideran Karnaval digelar satu hari sebelum ritual memayu dilaksanakan. Perayaan itu dimaksudkan untuk meluapkan rasa bahagia seluruh masyarakat memasuki musim penghujan. Sedangkan tradisi memayu adalah upacara atau ritual penggantian rimbia atau atap makam Kibuyut Trusmi. Setelah selesai mengadakan acara Ider-Ideran, masyarakat desa Trusmi kemudian mengadakan upacara memayu. Upacara memayu dilakukan untuk mengganti atap masjid yang terbuat dari alang-alang sebagai genteng dan kayu sebagai kusennya. Penggantian alang-alang dilakukan sebagai persiapan pergantian musim dari kemarau ke hujan. Satu tahun sebagai angka periodik penggantian alang-alang. Memayu juga dijadikan sebagai sarana sedekah bumi bagi masyarakat wilayah 3 untuk memulai musim tanam dengan keyakinan berkah yang didapat. Musim panen mereka akan sukses. Terlepas dari keyakinan masyarakat tentang memayu, ritus ini merupakan bentuk kesadaran mensyukuri nikmat. Secara umum, memayu merupakan pilar dalam membangun identitas dengan latar lokalitas dalam sebuah kehidupan masyarakat. Manusia dihadapkan pada pola dan kebudayaan asing yang membabi buta melalui produk instan yang menggiurkan. Memayu, jika kita tempatkan sebagai fenomena tradisi sakral yang saklek, atau dengan kata lain kita tidak melakukan inovasi terhadap perayaan tersebut, akan ditinggalkan masyarakat secara perlahan. Gagasan yang terkandung dalam perayaan memayu tidak akan luntur. Namun jika kemasan perayaan tradisi ini diurus dengan baik, mungkin akan menjadi momen tersendiri bagi kegiatan wisata di Cirebon. Misalnya dengan mengatur kostum peserta kirab agar lebih artistik. Upacara itu menjadi satu fokus kegiatan kebudayaan tersendiri yang memikat banyak wisatawan lokal dan asing untuk mengikuti kegiatan tersebut. Pemerintah sebagai penentu kebijakan hendaknya tanggap dengan fenomena kebudayaan yang terjadi, sehingga pemberdayaan kultur lokal bukan sekedar utopia, melainkan merupakan usaha keras yang terus-menerus untuk melawan arus global. Baiklah pendengar, demikian informasi mengenai tradisi Ider-Ideran dan memayu dari Cirebon. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena. Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Steve dalam Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan lagu-lagu keroncong yang dibawakan oleh penyanyi keroncong wanita Indonesia, yaitu Waljina. Sebagai lagu pembuka, berikut kami hadirkan satu lagu keroncong berjudul Harapan Jumpa.
Thank you.
Saudara, lagu ini bercerita tentang seorang yang ditinggal pergi oleh kekasihnya. Tiada kabar, tiada pesan. Meskipun cinta tak berbalas, namun dia masih berharap dapat kembali berjumpa dengan pujaan hatinya. Demikianlah sekilas tentang lagu ini. Wanita asal Solo, Jawa Tengah ini memang seorang penyanyi spesialisasi keroncong, terutama keroncong Jawa. Ia dikenal dengan julukan Ratu Keroncong. Karirnya diawali sejak dia menjuarai kontes menyanyi bertajuk Ratu Kembang Kacang pada tahun 1958. Kemudian, pada tahun 1965, Waljidah juga menjuarai Bintang Radio Indonesia. Pada awal karirnya, Waljidah meluncurkan album kompilasi bersama penyanyi lain, seperti album Elingo Baboyo pada tahun 68 bersama Eni Kusrini dan Sri Rahajeng. Banyak di antara albumnya dibuat dengan iringan orkestra keroncong Bintang Surakarta pimpinan Waljidah sendiri. Baiklah saudara, sebelum lanjut lagi, mari kita dengarkan lagu keroncong berikut berjudul Kalung Mutiara.
Tiada ku kira begini akhir nasibku. Putuskan sudah tali pengikat dia berjanji setia padaku, namun akhirnya kini tinggalkan diriku. Terima di masa lalu, membawa kisah selama hidupku. Tiada kukira begini akhir nasibku, putuskan sudah.
dia berjanji. Setia padaku. Namun akhirnya kini tinggalkan diriku.
Lalu mutiara yang ku terima di masa lalu, membawa kisah
Saudara, sebuah lagu keroncong asli yang dibawakan oleh dua penyanyi keroncong legendaris Indonesia. Ratu Keroncong dengan Maestro Keroncong Indonesia, Gesang. Lagu ini bercerita tentang kisah cinta yang berakhir sedih. Janji setia yang telah diucapkan tinggal kenangan semata. Kini sang kekasih telah pergi, yang tinggal hanya kalung permata sebagai tanda ikatan cinta. Kalung mutiara akan menjadi kenangan sepanjang hidup. Selain berduet dengan Gesang, Waljinah juga pernah berduet dengan Mus Mulyadi, yang dikenal sebagai buaya keroncong asal kota Surabaya. Nama Waljinah sendiri melejit dengan lagu Walang Kekek. Dia sendiri sering membawakan lagu-lagu yang diciptakan oleh Gesang, Anjar Ani, dan Marzuki Ismail. Di usianya yang semakin menua, Waljinah tetap setia dengan musik keroncong dan akan tetap melestarikannya. Beberapa bulan lalu, dia pun masih terlibat dalam penyelenggaraan Solo Keroncong Festival 2017 yang digelar pada tanggal 21 hingga 22 Juli 2017 kemarin. Walaupun hanya di belakang layar, namun Waljinah merasa senang dapat tetap melakukan upaya melestarikan musik keroncong di tanah air. Baiklah saudara, kita akhiri perjumpaan kita kali ini dengan dua buah lagu yang dibawakan oleh Waljinah, berjudul Keroncong Meratap Hati dan Stambul Jauh di Mata. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Dalam kenangan wajahmu tetap
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOA Indonesia.